aizvest to ar Dievas. Iepriekš stāstījām par represēto un izsūtījumā nošauto kadetu skolas rotas komandieri Vili Sniķeri. Taču vienlaikus ar viņu pirms 80 gadiem jūnijā izsūtīja arī viņa dēlu Romanu Vili Sniķeri, kam tolaik bija vien 24 gadi. Romanu izsūtīja no Ogres dzelzceļa stacijas un arī viņš uzrakstīja un no izsūtīšanas vagona izmeta vēstuli tēva sievai, audžumātei Lidijai Jansbergai Sniķerei. Vēstuli rakstīta 15. Jūnijā. Zīmīti rakstīta uz lapas, skaidrā rokrakstā ar tumšas krāsas parasto zīmuli.
Lidija, dodos ar vilcienu Daugavpils virzienā, viens pats. Būciņu iedalīt citā vagona sastāvā. Pašsajūta diezgan laba. Ar pārtiku un drēbēm esmu nodrošināts uz ilgāku laiku. Pamēģiniet pārdot atpakaļ neizgatavoto drēbi un realizēt tev glabāšanā nodotās lietas. Galvenais – rūpējies par Ivariņu. Pasveicini manus radus un mēģini pateikt antei Oļai, lai apkopi manas mātes kapu. Mēģināšu tev vēlāk rakstīt un tavu turpmāko adresi mēģināšu uzzināt caur tanti. Tāpēc savu varbūtējo nākamo adresi dari viņai zināmu, tāpat kā es savējo. 15. Jūnijas, 41. Gads. Romāns. Atradējam. Lūdzu ievietot šo zīmīti aploksnē un nodot pastā ar adresi pilsonei L. Jansbergai. Vāgner ielā 2, dzīvoklis 6, Rīgā.
Romana Sniķera izsūtīšanas lietā ir maz ziņu. Rakstīts. Dzimis 1917. Gadā Rīgā. Students bezpartejisks, dzīvo ar tēvu Rīgā Vāgner ielā. Apcietināšanas lēmumā norādīts, ka Romans ir bijušo Latvijas aizsargu pārstāvja dēls un tādēļ viņu izsūta no Latvijas kā sociāli bīstamu elementu. 1941. Gada 14. Jūnijā Vili Romanu Sniķeri nelikumīgi deportēja kopā ar tēvu, taču viņus nošķīra. Tēvu ieslodzīja Soļikamskas rajonā, bet dēlu nometinājumā Krasnojarskas novadā. 1944. Gada 21. Jūlijā Ustjeņiseiskas rajona Karolu ciemā Romāns nomira. Vili Romanu Sniķeri reabilitēja 1992. Gadā. Aizvest to ar Dievas.